Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată la această emisiune în care aflăm cum să muncim cu sens. Adevărata sărăcie nu e sărăcia de resurse, ci sărăcia de relații, ne spune invitata noastră de astăzi, doamna Dina Nechita, coordonator de program la Fundația Pas cu Pas, o fundație ce se ocupă de peste 300 de copii orfani. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
Cred că aș începe chiar de aici discuția noastră. La ce vă referiți? La ce se referă acest citat? Adevărata sărăcie nu este sărăcia de resurse, ci sărăcia de relații.
Nu l-am zis eu, a spus Maica Tereza, cred, dar cred foarte tare și eu în acest adevăr și anume în faptul că pe lumea aceasta sunt resurse suficiente pentru toată lumea. Oamenii n-ar trebui să moară de foame, n-ar trebui să existe crize dacă ar fi administrate cum ar trebui, dar din păcate continuă să fie o sărăcie de relații, nu numai în rândul copiilor cu care noi lucrăm, copiii din sistem, să le spunem așa, să nu le spunem orfani, pentru că nu sunt mulți dintre ei, sunt doar abandonați. Dar, din păcate, această realitate nu este adevărată sau prevalentă doar în această categorie socială. Este peste tot. Și asta este parte din ce încercăm noi la Fundația Pas cu Pas. Să fim o resursă relațională, o altfel de familie pentru copiii care ne trec pragul, dar și pentru toți voluntarii noștri, pentru oamenii care lucrează acolo și care de multe ori se regăsesc în această comunitate și cresc pe perioada în care lucrează împreună cu noi. Este o valoare foarte importantă pentru noi.
Chiar am observat că puneți preț pe relații și am văzut și pe site că aveți sfaturi de relaționale pentru cei care au colegi sau, eu știu, cunoscuți care au fost într-un centru de plasament. Chiar aș folosi ocazia să le spunem și celor care ne urmăresc acum câteva sfaturi, cum să îi privim, cum să-i abordăm pe cei care au fost privați de aceste relații și uneori ne este teamă să ne apropiem de ei. Exact situația aceea când cineva este, eu știu, bolnav, are cancer și nu știi cum să-l abordezi. Parcă ai vrea, parcă n-ai vrea să-l jignești, n-ai vrea să-i faci rău. La fel mi se pare că se întâmplă și cu acești copii.
Eu văd un pic mai larg chestiunea asta și anume datul și primitul. Adică cine poate da, cine are nevoie să primească. Și cred că dacă plecăm de la premisa că toată lumea are nevoie de dragoste și că nimeni n-are suficientă și că în foarte multe familii moderne oamenii nu primesc input de la părinți cât ar fi nevoie, nu-s crescut, să zic, suficient și biserica și comunitatea și nu știu exact în ce grup este fiecare implicat, poate să continue acest rol de a crește, a hrăni relațional pe celălalt. Ei, copiii care vin din aceste instituții au un punct de pornire foarte de jos față de restul dintre noi și anume, oricât de mult am vrea să le spunem instituționalizați sau din sistem sau așa, sunt oameni abandonați. Cineva a hotărât că nu poate să-i țină acasă, nu vrea, nu are resurse, nu îi dorește și i-a dus într-un loc care nu este natural. Nimeni n-ar trebui să crească într-o instituție, nimeni n-ar trebui să crească fără părinți care să îl ridice de jos când julește genunchiul sau îl ajută în orientare în carieră sau îl îndrumă în momentul în care trebuie să-și caute o chirie și așa mai departe. Și atunci, toate aceste aspecte sunt, într-un fel, lucruri pe care noi încercăm să le suplinim și să învățăm pe alți oameni să le facă. De la lucru de bază, care înseamnă că te uiți în ochiul unui copil și știi numele și îți spui pe nume și data viitoare când îl întâlnești, ești surprins că îi spui din nou pe nume și n-ai uitat cum îl cheamă. Și până la a ști cât e ziua lui de naștere, ce lucruri sunt importante pentru el, avem programe de mentorat în care tineri, sau mai puțin tineri, se implică pe un parcurs unui an întreg, să cunoască un copil, să-i știe nevoile și aspirațiile, să-l ducă la nunta lui dacă se căsătorește, să-l scoată, cum am spus, de ziua lui în oraș și așa mai departe. Deci paleta este foarte largă și fiecare poate să facă cât poate, de la a te uita în ochiul unui copil și a ști numele până la a-l ajuta parcursul a 20 de ani. Sunt copii cu care suntem în contact de 20 de ani și le-am organizat majoratul, petrecerea de nuntă și binecuvântarea copilului la noi acasă, de exemplu. Cam asta e cumva paleta.
Cum putem noi să ne raportăm la persoanele acestea care vin dintr-un mediu, vin din abandon?
Acum, cred că prima noastră preocupare și nivelul cel mai de bază este conștientizarea. Cumva să încercăm, asta facem noi pentru că lucrând de mult în acest domeniu, ni se pare că e treaba noastră cumva să ajutăm restul oamenilor care nu știu poate detalii sau așa să fie conștienți de realitate. Câți copii orfani sunt în România sau în instituții? Care sunt modalitățile în care te poți implica? Că e complicat. Nu e chiar așa de simplu. Nu te duci la ușa unei instituții să iei 3 copii sau așa. Este un proces sănătos prin care se selectează ajutorul sau deschiderea spre voluntariat, oamenii sunt verificați, ne asigurăm că nu noi, mai mult protecția copilului, că sunt legitime persoanele, că fac bine, nu rău în final. Dar după acest proces de conștientizare, cred că vorbim despre anumite aspirații, toți ar trebui să, sau ce e realist. Da? Știm toți că la Crăciun toată lumea năvălește pe centrele de copii, primesc mai multă ciocolată decât pot să metabolizeze sau ar trebui să metabolizeze orice copil, cu certitudine, și după aceea mai greu se mai înghesuie lumea. Și atunci, cred că cei care lucrează în domeniu, cel puțin eu așa simt, că treaba noastră este să formulăm modalități practice bune. Fie că programe bine gândite, sănătoase, care se ducă la rezultate pe termen lung, fie că sunt ocazii de implicare, de exemplu, de Crăciunul ăsta m-am gândit noi așa de frumos că oamenii sunt generoși și vor să dea shoebox-ul ăla clasic în care pui câteva lucruri utile, câteva lucruri dulci și bune, dar dacă un copil primește 2, 4, 6 shoebox-uri, că sunt mulți care vor să vină, oare cât e de util într-un final? Și noi facem câteva artificii, unele dintre ele este că mai ținem cadouri pentru luna martie, când nu mai vine nimeni și copiii dintr-o casă mai de departe, în fine, se bucură foarte tare că e și în martie Crăciun, tocmai am dat la începutul lui martie ultimele cadouri. Dar celălalt a fost că au făcut o acțiune care s-a numit Travel Box. În loc să cumperi copilului un shoebox, dă-i un Travel Box, care înseamnă pentru o sumă de nu știu cât a fost, click pe site-ul nostru, poți să-l trimiți pe un copil din Cluj în oraș la Târgul de Crăciun cu carusel și așa, poate să-și aleagă o șaorma sau ce mai fost și să vadă luminițele de sărbători. Pentru un copil
îi ofere o experiență
în loc de un obiect.
Ciocolată, da.
Exact. Și atât de bine primită a fost această experiență, pentru că și oamenilor foarte mult s-au conectat cu ideea asta. Tu îți duci copilul la Târgul de Crăciun și se
la
bucură
patinoar.
De la patinoar, exact, și la patinoar am dus foarte, foarte bine. Dar cum ar fi și copilul care nu are un părinte care să-l ia de mână să-l ducă? Avem noi 10 voluntari care iau 10 copii pe seară și, în fine, am dus vreo 150 de copii în decembrie.
Dar a fost plimbat un pic.
Extraordinar, a fost fantastic să vezi cumva și crearea acestor tipuri de contexte în care, din nou, relația este mai pusă pe primul loc, mai mult decât obiecte sau resurse. Pentru că resurse în România încep să fie. N-au fost. Acum 20 de ani când am început nu erau. Era mult mai greu.
Cum dar ați acum, început? De ce ați început în acest domeniu?
De ce am început? Eram profesoară pe vremea aceea și totdeauna am făcut voluntariat franceză. Mi-a plăcut foarte mult să mă implic în lucruri nestandard. Poate că am și avut șansa cumva să fiu înconjurată de oameni care făceau altceva. Vorbeam și franceză și engleză pe vremea aceea și mă chemau diverse grupuri de străini, că românii nu făceau mare lucru în orfelinat cu 20 de ani. Erau foarte puține programe care să facă ceva constant și mă tot chemau oameni să ajut la tradus și am fost așa de șocată cumva de realitatea din țara mea pe care nu o cunoșteam. Și după câțiva ani de voluntariat mi-am dat seama că asta e ce vreau să fac, că vreau neapărat să creez un cadru în care lucrurile să se poată întâmpla. N-am visat să ajungem unde am ajuns și sunt foarte recunoscătoare de acești 20 de ani, dar așa am început, făcând voluntariat și cumva fiind expusă la o realitate despre care nu știam.
Înțeleg, e o chemare?
Fără îndoială, da, irezistibilă.
Irezistibilă.
Am încercat să mai plec să fac altceva, dar n-am reușit.
Ce vă place în ceea ce faceți?
Îmi plac multe lucruri. Cred că îmi place faptul că n-am nicio îndoială că acest lucru pe care îl fac este ceva care Dumnezeu dorește să se întâmple. Totdeauna m-a interesat să fac ceva cu semnificație. N-am vrut un job normal, n-am vrut ceva care să fie despre mine, să fie comod și la îndemână, ci am vrut să fac ceva care să știu sigur că e important, contează. Și n-am nicio îndoială că Dumnezeu se cheamă Dumnezeul orfanilor și oamenilor de la margine. Cred că vrea ca noi toți să fim implicați într-un fel sau altul în a contribui la lucrul acesta care îl preocupă pe el foarte mult. Asta îmi place foarte mult. Îmi place faptul că pot să mă uit peste ani și să văd oameni care au o direcție bună în viață, în mică parte și din cauza că am fost noi acolo și am,
de exemplu,
am fost...
Câteva exemple, oameni care ați văzut că a meritat investiția.
Mă feresc să dau, unul că nu dau nume, normal, de la beneficiarii noștri, bineînțeles. Normal. Mi-ar plăcea să am 10 imagini pe care să se pot uita oamenii pe site la noi, mai sunt povești bune din când în când. Avem multe, multe situații de oameni care sunt la casa lor și au ajuns cumva nu doar să facă o familie frumoasă, ci mai ales să contribuie pentru alții. Asta e, pentru mine asta e măsura succesului. Nu e ca un orfan să nu ajungă în pușcărie sau traficat, ci să fie cât de cât de sine stătător, și asta e un lucru extraordinar. Noi în fiecare an facem câte o campanie în mai, se numește Pas cu Folos sau Aleargă cu Folos, de la pas cu pas și a face lucruri cu folos și așa. Și acolo facem un cross în care oamenii care sunt campionii noștri, prima n-au avut 10, după aceea 25, anul trecut prima au avut 35, sperăm 50 și puțin anul ăsta, să-și caute o grupă de suporteri care să-i ajute să adune o sumă pentru un proiect. Anul trecut și anul ăsta lucrăm la realizarea unui atelier multifuncțional la fundație, pentru în care copiii să învețe diverse meserii, să-și descoperă talentele și așa mai departe. Ei, și anul trecut și acum 2 ani, primii care au donat au fost foști beneficiari de-ai noștri. Copii care au fost orfani, care au plecat în țară sau în străinătate, când au văzut site-ul, s-au înscris și au făcut ei înșiși pagini și asta pentru noi este cea mai mare satisfacție de departe. Când copiii noștri ne trimit un cec din Spania sau de undeva, mă copleșește faptul că înțeleg că viața e despre a contribui, despre a da altora și celălalt lucru mărunt poate este, întrebarea cea mai frecventă este când pot să devin și voluntar? La ce vârstă pot să-mi fac un contract și să ajut și eu alți copii după cum eu am fost ajutat?
Copiii aceștia au înțeles că ei nu doar au mâncat acolo, ci s-a investit în ei și iată că a rămas ceva în ei.
Și toată lumea, eu cred că toată lumea dorește să contribuie, sincer. Eu nu cred că există oameni care să-și dorească să fie beneficiari. Să întindă o mână și să primească ceva. E foarte degradant într-un final să nu ți se ofere șansa de a face o diferență. Și eu cred că oamenii care s-au schimbat cel mai mult, sigur că poveștile de succes fulminante sunt rare, da? Lucrăm cu foarte mulți copii și sunt câțiva care chiar se ridică în felul ăsta și așa creează o mare bucurie, dar sunt aceia care au înțeles că este mai fericit decât a primi și au avut ocazia să contribuie. Li s-a creat cadrul în care se poate îi da mai departe și de asta, la punctul la care suntem, am luat o proprietate de partea de Cluj, unde avem și grădină și alte lucruri. Asta e diferența în a face lucruri pentru copii sau a crea un cadru în care ei să poată să facă lucruri care să le dea un sentiment de semnificație și de utilitate. Face o mare diferență în dezvoltarea lor.
Rămâi pe frecvență. Aici primești informație de valoare.
Iată că suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, despre creștini la locul de muncă. Ce înseamnă să fii profesionist în acest domeniu? Ce înseamnă să fii creștin, poate, dacă mergi mai departe, dar deocamdată să rămâne la profesionist?
Cred că orice meserie care merită făcută de nota 10, nu cred că există niciuna care să nu fie demnă de a fi făcută cu excelență și un om bun la profesia lui poate să stea lângă împărați, după cum zice în proverbe. Cu atât mai mult o profesie poate într-un loc din acesta non-profit. Este provocator din multe puncte de vedere și faptul că ceva e greu nu înseamnă că nu trebuie făcut. Dar a fi profesionist aici mi se pare că presupune câteva lucruri. Unul, să găsești resursele necesare pentru a face un lucru foarte bun, de altfel. Fără îndoială important, fără îndoială necesar, dar poate nu totdeauna la fel de ușor de găsit resursele necesare pentru a-l face, ca și un business în care ai un profit clar, ai un mod de a îți plăti oamenii, de a găsi talent, lucru care în non-profituri poate fi o mare provocare.
Resurse însemnând bani sau oameni?
Și. Deși ai zice că în România banii pot fi o mare problemă, în ultimii ani cea mai mare provocare pentru mine a fost să găsesc talent real, chiar dacă am avut banii necesari, poate nu suficienți.
Ce înseamnă un om talentat în acest domeniu?
Acum cred că,
sau un om potrivit,
ca în orice domeniu, sunt 10 talente necesare. Da? Sunt oameni care sunt fantastici cu copiii, care sunt talentați la a înțelege un copil cu nevoi speciale, la a avea răbdare cu o anumită tipologie de persoană. Și după aceea ai nevoie de oameni care sunt talentați în marketing, în comunicare, în resurse umane. De 5 ani încoace suntem implicați în șantiere și construcții. Asta presupune o cu totul altă tipologie de persoană și așa mai departe. Deci ca și în orice, și mai ales într-un non-profit mic, ai nevoie de oameni care să facă 2-3 lucruri. Că nu ai neapărat o persoană pentru fiecare dintre slujbele respective. Dar pentru mine, că presupun că pentru mine e întrebarea ce înseamnă să fii profesionist, nu? Ar putea să fie.
Și.
Da. Este cum poți să fii un administrator bun al resurselor care ți se încredințează și pentru care ești responsabil față de oamenii care ți le dau și cum le poți folosi la maximum pentru a acoperi cele mai multe nevoi posibile într-un mod în care să poți crește, să existi în continuare, să fii creativ în modalitățile de dezvoltare și să faci cât mai mult bine într-un final. Că despre asta e vorba. Câtă influență ai în cele din urmă cu resursele pe care le ai la îndemână, cum generezi aceste resurse și cum faci conexiunea între ele.
Mă mai gândeam la un lucru. Cum se implică Dumnezeu în ceea ce faceți? L-ați văzut la lucru pe Dumnezeu?
Drept să zic, întrebarea mea e cum mă implic eu în ce face Dumnezeu în povestea asta. Nu ca să fiu mai spirituală decât așa, ci pentru că chiar cred că Dumnezeu are mai mult drag de orfan și mai mult interes în această chestiune decât pot eu să am vreodată. Și tot timpul mă întreb, Doamne, ce faci și cum aș putea și eu să ajut un pic. Și motivul pentru care cred că am rămas în slujba asta foarte grea. 20 de ani au fost, n-aș schimba pe nimic, dar ne-aș mai trăi odată, mă bucur că suntem unde suntem. Pentru că este o treabă grea să vezi atâta durere și devastare, să lucrezi, cum am spus, în condițiile astea în care tot timpul te gândești cum găsești resursele, cum le administrezi, în ce mod cresc lucrarea asta care are Dumnezeu de altfel. Dar faptul că Dumnezeu a fost așa de prezent și miracolele pe metru pătrat sunt atât de evidente și de multe încât...
Două pentru noi.
Două pentru noi. O să dau exemplu, mă rog, e greu că dacă spun un miracol trebuie să iau o oră de acum, ca să zic, și asta e foarte complicat așa să aleg ce. Dar de vreo 10 ani am avut așa un sentiment că nu mai vreau să continuăm cum am continuat până acum. Să luăm copii, să ducem într-o tabără, să-i distrăm, să luăm cutia de banane plină de materiale de lucru manual, să mergem într-un orfelinat, să cântăm un cântec, să spunem o poveste, să plecăm de acolo și să o luăm de la capăt săptămâna următoare. Am vrut una acasă care să creioneze un spațiu geografic cu care copiii se corectează și îl numesc acasă. Am avut sentimentul ăla că și când pleacă un fiu risipitor în lume, trebuie să aibă gustul de acasă ca să se întoarcă acolo și să vrea altceva, să-și dorească mai mult, să-și dorească o familie spirituală, să-și dorească oameni cu care să fie conectat profund și așa mai departe. Și am început să căutăm. Ai zice că cu bani în mână poți să găsești ușor un teren. Ne-a luat 2 ani de zile să găsim un teren potrivit care să fie în partea de Cluj potrivită, nu departe de Cluj, încât să nu poți ajunge la el, dar nici aproape, încât să nu fie un pic la țară. Și în ziua în care am ajuns la capătul puterilor și am zis că mă fac taximetrist, m-am întâlnit cu o prietenă pentru o chestie nu e legată de asta, m-am întrebat de ce sunt așa de abătut, i-am spus povestea, mi-a spus, uite, am un prieten care are un teren, long story short, am dat 5 telefoane din din acea parcare în care eram, din oameni care știa alt om, care știa alt om, după 2 ani de zile de căutat pe toate dealurile, a apărut terenul perfect pe care l-am luat și pe care am reușit să construim o imagine a ce ar putea fi o casă părintească, una acasă de la bunici, în care atât de multe lucruri s-au întâmplat în ultimii 3 ani, care ne-au depășit așteptările de rezultate, de conexiune și de binecuvântare. Cum s-a construit casa? E foarte complicat să faci orice în țara asta, poate peste tot, de la aprobări și lucruri de genul ăsta până la a găsi o echipă de constructori și așa mai departe. Dar acestea sunt lucrurile în care am putut să-L vedem pe Dumnezeu implicat, în care cineva cheamă un alt om care aduce resursa perfectă, de care nici nu știam că am nevoie, pentru că nu mă pricep la o mie de chestiuni ca și dirijinte de șantier, nu știam că trebuie și un altul care... Deci Dumnezeu, efectiv, atât de mult ne-a arătat că este acolo, că dorește să se întâmple ce se întâmplă și că uneori, înainte de a avea nevoia, ne-a dat resursa.
Ne bucurăm. Am ajuns la finalul discuției noastre și în loc de concluzie v-aș pune o întrebare. Ce mesaj ați dori să transmiteți prin ceea ce faceți? După ce se va încheia tot filmul acesta, cu ce ați dori să rămână oamenii?
Poate că cu vreo 2 mesaje simple. Unul este că nimeni nu este prea bogat să primească și prea sărac ca să dăruiască ceva. Și că e treaba noastră fiecare să ne interesăm care sunt nevoile și care sunt lucrurile care îl preocupă pe Dumnezeu într-un final. Nu contează dacă mergem sau nu la biserică, dacă considerăm că suntem pe pământul ăsta cu o direcție și cu un scop, cred că e fantastic să avem răspuns la întrebarea asta. Ce fac eu ca să fie mai bună lumea în care mă aflu? Și nevoia de dragoste, de atenție, de relație mai bogată în lumea aceasta a copiilor instituționalizată este mare și poți găsi locul dacă îl cauți. Dacă dai un telefon, dacă încerci să faci ceva de genul ăsta. Și celălalt mesaj pe care l-aș lăsa este că fiecare dintre noi avem nevoie de conexiuni reale ca să putem ajunge tot ce putem să devenim pe lumea asta. Și cred că comunitatea noastră oferă un exemplu de acest gen. Nu trebuie să fii nici abandonat, nici cu nevoi foarte mari ca să ai nevoie de ceilalți care sunt pe aproape, care te inspiră și care îți dau cumva resursele să ajungi tot ce poți să fii.
Mulțumim!
Eu mulțumesc!
Împreună cu noi în această zi a fost doamna Dina Nechita, coordonator program la Fundația Pas cu Pas. Aș rămâne cu un gând din tot ceea ce am vorbit astăzi, cu o întrebare mai bine zis, ceea ce a spus un pic mai devreme, ce fac eu ca să fie mai bună lumea în care mă aflu? Ce fac eu prin ceea ce muncesc? Ce fac eu prin ceea ce trăiesc zi de zi? Arăt înspre Dumnezeu sau doar caut să câștig niște bani?
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.